السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan untuk bisa bertemu kembali di tempat ini, dan semoga apa yang kita lakukan bisa mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang insyaallah berbahagia, melanjutkan apa yang telah kalian ambil dari materi ilmu usul fiqih ini, dari kitab al-usul, min ilmi al-usul, yang tentunya banyak hal yang telah kita pelajari, banyak sesuatu yang bisa kita ambil, walaupun saya sedikit yakin, mungkin saya, semoga saja saya salah. Sampai saat ini kita pada bab nasikh dan mansukh ini, sampai saat ini bisa jadi kita pun belum bisa merasakan faedah yang kita pelajari dengan apa yang kita baca. Nah, kaitannya dengan ilmu usul fiqih, dan kita mengetahui yang dimaksudkan dengan ilmu usul fiqih itu apa? Masih ingat? Ilmun? Ya. Harapnya apa? Wahalil mustafid. Di sini tiga hal minimalnya kita mempelajari ilmu usul fikih ini. Dan ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang menggabungkan semua ilmu-ilmu yang ada, walaupun itu terkait dengan masalah fikih. Tetapi kalau kita lebih dalam lagi, maka tentunya banyak ilmu yang ada di dalamnya, baik itu ilmu yang terkait dalam masalah lughah, dalam masalah akidah, terutama dalam masalah fikih. Itu adalah usul, itu adalah kaidah, itu ilmu yang mempelajari kaifiyatul istifadah minha, bagaimana kita memanfaatkan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari tersebut. Kalau kita mau bertanya, sejauh mana faedah yang bisa kita ambil dari ilmu usul fikih ini? Apakah kita sudah mencoba untuk bisa ya, seperti yang kemarin, yang dulu beberapa bulan yang lalu saya bagikan lembaran, masih ada? Nggak tahu, hilang. Di situ ada sentuhan-sentuhan yang saya anggap yang bisa memancing kita, memotivasi kita dengan teori-teori yang ada di dalam kitab ini. Kalau hanya mengandalkan kitab ini, yang saya rasakan masih belum maksimal, karena ini hanya sekedar sentuhan awal, hanya sekedar pengertian-pengertian yang ada, yang dulunya kita katakan bahwasanya dengan mempelajari kitab ini, jangan serta-merta kemudian kita mengatakan kita sudah bisa beristimbat dengan dalil yang ada. Masih sangat jauh sekali. Tetapi ini adalah pengenalan, pengenalan dasar yang memang harus kita ketahui, yang kita mencoba untuk bisa. mengenal sedikit demi sedikit apa yang bisa kita manfaatkan. Misalnya yang dulu kita bagi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang berkaitan dengan masalah adzan. Idza sami'tum al-mu'adzina faqulu mithla ma qala al-mu'adzin. Di situ yang pernah kita sedikit bahas bahwasanya bagaimana cara memanfaatkan hadis ini. Kita sudah mengetahui tentang al-ahkam, adillatul ahkam. Adillatul ahkam itu ada berapa? Sudah hilang. Dalil-dalil hukum pernah kita sebutkan, para ulama membaginya menjadi dua, muttafaq alaiha dan mukhtalaf fiha, yang disepakati dan yang tidak disepakati. Sehingga dari ini kita bisa mengetahui mana yang bisa kita jadikan sebagai dalil sebelum kita membicarakan lebih lanjut dan sebelum kita beristimbat atau mengambil suatu hukum dari dalil yang ada. Ketika memang masuk dalam kategori dalil-dalil yang syar'i, dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah, maka kita teruskan untuk dijadikan sebagai pijakan. Tapi kalau seandainya itu sudah tertolak, maka tidak bisa. Sehingga dari dalil, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kita pun mengetahui dalil ini dalil dari mana? Apakah dari Alkitab? Apakah dari As-Sunnah? Apakah dari qaul sahabi? Apakah dari qiyas? Apakah dari yang lainnya? Kita bisa memasukkannya. Ketika kita mengetahui dalil ini berasalkan dari athar yang ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lanjut kita mulai menilik kembali apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dasar. Sehingga kita katakan sebelum kita membahas lebih lanjut isinya, kita mengkaitkan dengan ilmu hadis, mustalah hadis, tentang sahih dan tidaknya hadis ini. Apakah bisa dijadikan sebagai hujah ataupun tidak. Kemudian setelah kita mengetahui hadis ini bisa dijadikan sebagai hujah, walaupun nantinya akan kita bahas sedikit di masalah al-akhbar ini, macam-macam hadis, apakah itu hadis ahad, apakah bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak, apakah yang bisa dijadikan hujah itu hanya hadis mutawatir atau tidak. Di situ berkembang. Ketika hadis itu lemah, maka dalil pun jelas. Kaidah usul fikih pun jelas yang pernah kita sebutkan, annal ahadis adh-dha'ifah laysat hujjatan fi itsbatil ahkam. Hadis lemah laysat hujjah, maka bukan menjadi hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah hukum. Kalau memang itu dhaif, berhenti, sudah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan cari dalil yang lainnya. Kemudian apakah hadis ahad itu sebagai hujjah? Ketika kita mengatakan hadis ahad sebagai hujjah, maka kita teruskan, kalau memang tidak, maka tidak. Dan tentunya menurut jumhur ulama, hadis ahad dia adalah sebagai hujjah, sehingga bisa kita gunakan hadis tersebut. Kemudian ketika kita sedikit dengan hadis yang tadi kita bacakan, idza sami'tum an-nida'a, idza sami'tum an-nida'a faqulu mithla ma qala al-mu'adzin. Faqulu di sini misalnya, faqulu dengan dalil ini, apa yang bisa kita, dengan kalimat ini apa yang bisa kita petik dengan apa yang sudah antum pelajari. Di situ ada al-amr, perintah, kata perintah yang kita mengetahui kaidah usul fikih yang ada, al-amru lil wujub. Sehingga kita bisa mengambil istimbat, mengambil dalil bahwasanya yang namanya menjawab azan, maka hukumnya wajib. Kecuali di sana ada sharif, di sana ada dalil yang lainnya mengatakan tidak wajibnya untuk menjawab azan. Tetapi zahir dari hadis ini, maka menjawab azan hukumnya wajib. Kemudian dari hadis ini misalnya, dari hadis ini kita bisa mengambil istinbat pula misalnya dengan hukum. Apa hukum ketika kita mendengar azan yang kedua dan ketiga kalinya? Apakah itu sunnah, mubah, atau bagaimana? Dari hadis tersebut, maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya tetap wajib. Dari mana? An-nida syarat dari kalimat idza. Idza sami'tum an-nidaa faqulu. Di sini ada kaidah dari usul fikih yang pernah kita nukilkan di situ, dikatakan kaidahnya annal amral mu'allaq ala syartin yaqtadi at-tikrara bitakarruri asy-syarti. Artinya perintah yang terkait dengan syarat yang mewajibkan untuk pengulangan, maka akan terulang syarat tersebut. Ketika dikatakan idza sami'tumun nidaa, apabila, nah di sini ada hubungannya dengan kaidah, kaidah usul fikihnya, kemudian ada terkait dalam masalah lughawiyahnya, idza, apabila kalian mendengar, maka ketika kalian mendengar lagi dan kalian mendengar lagi, maka faqulu mithla ma qala al muadzin. Kemudian dari kata faqulu, apa yang bisa kita petik selain perintah tadi untuk mengatakan? Objeknya jamak, maksudnya tadi bisa ditambahkan dengan kaidah yang mungkin agak terlalu panjang. Ada kaidah yang lainnya yang mengatakan an na ida asyartiyah tufidul umum, bahwasanya ida asyartiyah itu berfungsi umum, yang artinya setiap dan setiap, apabila dan apabila mendengarkan. Kita belum membahas lebih lanjut apakah benar seperti itu, tetapi kita ingin mengambil faedah dari istimbatnya para fuqaha dengan dalil yang ditelurkannya. Saya tidak mengatakan berarti wajib ya. Saya tidak sampai ke sana, tidak. Karena memang di situ ada masalah khilafiyah yang terjadi, tetapi kita ingin mengambil bagaimana cara mereka itu mengambil faedah dari kalimat atau kata-kata yang dibawakan dalam hadis ataupun ayat yang ada. Kemudian dari idza juga, dari kata tadi kata faqulu. Faqulu mithla ma qala al muadzin. Faqulu. Dari kata al qaul, apa itu qaul? Yang tentunya di dalam beberapa kesempatan ada pengertian tentang al qaulu. Yang namanya qaul itu apa? Apakah isyarat itu masuk ke dalam qaul? Tidak. Yang dimaksudkan dengan perkataan itu apa? Faqulu. Lafadz mufid, tetapi di situ yang kita maksudkan, yang saya maksudkan di situ ada lafaz yang keluar. Tidak disebut orang itu memberikan isyarat itu. Sebagian mengatakan itu bukan qaul karena walaupun di situ ada mengandung manfaat, tetapi tidak bisa disebut dengan qaul. Seorang berkata, tidak. Yang namanya perkataan itu di situ ada lafaz atau gerakan lidah atau bibir yang keluar, sehingga dari kata faqulu ini permainan atau bukan permainan, yang permainan lugawi ya, bahasa yang bisa ditarik hukum di situ, dikatakan bahwasanya faqulu menunjukkan bahwasanya yang namanya orang menjawab faqulu itu tidak masuk ke dalam kata perintah ini ketika dia menjawab dengan hati dia, tetapi harus dilafadzkan karena memang lafadznya jelas faqulu mithla ma qala al muadzin. Kemudian kata idza yang dulu pernah kita bahas, ketika anna idza syartiyah tufidul umum, maka di situ ada permasalahan fikih yang terkait dalam masalah menjawab azan ini dalam keadaan apapun. Di sini ada pembahasan apakah berarti ketika seorang melakukan jima itu kemudian dia tetap terkena kewajiban untuk menjawab adzan. Nah, di sini tetap ada khilafiyah yang ada. Dari zahirnya hadis ini ketika kita mengatakan idza, selama kamu mendengar, maka dalam keadaan apapun juga, maka tetap wajib menjawab ada adzan. Walaupun sebagian para ulama pun, terutama ulama Syafi'i yang mengatakan wajib menjawab adzan kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama ketika buang air, yang kedua dalam keadaan jima. Dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita ambil yang dulu pernah kita katakan, sedikit demi sedikit kita mencoba untuk mengenalkan di telinga kita dengan kaidah-kaidah yang terkait dalam masalah ilmu usul al-fiqhi. Ya. Itu berbicara dengan dalil tadi. Kita sudah mengetahui tentang macam-macam dalil. Kemudian tadi mutafaq dan mukhtalaf, macam-macamnya kita sudah mengetahui. Kemudian yang kedua pun kita sudah mengetahui wa kaifiyatul istifadah minha. Kaifiyatul istifadah minha, istifadah secara lugawiyah dan istifadah secara makna yang ada. Maksudnya kita mempelajari tentang al-amr, kita mempelajari tentang syarat mutlak, muqayyad dan seterusnya, itu terkait dalam masalah lugawiyah. Yang di situ setiap bab seharusnya ada beberapa kaidah-kaidah yang mungkin bisa kita petik. Cuma di kitab ini tentunya tidak terlalu banyak disebutkan dengan kaidah-kaidah yang ada. Kemudian dalam bab yang akan kita pelajari ini pun juga masih terkait dalam masalah adillatul. Nih, kita loncat-loncat ini. Artinya buku ini tidak urut, sehingga harus kita ketahui posisi-posisi yang ada, yang seharusnya yang sebelumnya dipelajari tentang ilmu dan seterusnya terkait dalam masalah ta'rif, kemudian kita mempelajari setelahnya tentang kitab di mana posisinya. Langsung kepada hukum, diperkenalkan tentang hukum taklifi dan wad'i yang disisipkan di situ, seakan-akan disisipkan mempelajari tentang Al-Quran, karena memang banyak dari ayat-ayat yang ada terkait dalam masalah amr, an-nahi, kemudian mutlak muqayyad dan seterusnya. Walaupun tentunya itu juga ada dalam pembahasan masalah al-hadis. Kemudian bab yang akan kita pelajari ini terkait dalam masalah al-akhbar, terkait dengan dalil yang kedua, sumber dalil yang kedua. Baru setelah itu al-ijma, kemudian setelah itu al-qiyas. Baru setelah itu mempelajari tentang hal al-mustafid dari fatwa taklid dan seterusnya, dan tidak disinggung mengenai dalil al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh para ulama apakah itu bisa dijadikan sebagai dalil. Misalnya qaulus sahabi, perkataan sahabat itu apakah itu dijadikan, bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Amal ahlil Madinah, amalan ahlul Madinah apakah bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Syekh rahimahullahu ta'ala mencukupkan dengan empat hal ini yang disepakati oleh jumhur ulama yang bisa dijadikan sebagai hujjah dengan hukum-hukum yang ada, yang mengandung makna bahwasanya selain dari itu semuanya harus dikembalikan kepada empat hal ini. Baik itu qaul sahabi, qaul khulafai ar-rasyidin misalnya dan sebagainya, harus dikembalikan kepada empat hal ini dan rata-rata tidak jauh atau tidak keluar dari empat dalil ini, sehingga dicukupkan dengan pembahasan masalah Al-Qur'an, al-akhbar, kemudian al-ijma dan al-qiyas. Nah, kembali dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam bab al-akhbar. Ta'riful khabar. Belajar ilmu mustalah tidak? Sudah. Ya sudah berarti. Kita lompat ini. Murajaah. Ya karena hampir semuanya terkait dalam ilmu mustalah. Ya, tapi mungkin bisa kita ambil istifadah dari contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Yang dimaksudkan dengan khabar, sumber kedua yang disepakati oleh para ulama, dijelaskan di sini al-khabar ta'rifuhu lughatan an-naba. Yang dimaksudkan dengan khabar itu adalah berita. An-naba artinya berita. Kemudian yang dimaksudkan dari khabar adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Khabar, dalil khabar, dalil hadis yang ada yang dimaksudkan adalah setiap hal yang dinisbatkan, dikaitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya atau perbuatannya atau takrir ketetapannya, au wasfin atau sifat yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sabaqa al-kalamu ala ahkamin katsirah min al-qaul. Sudah pernah dibahas yang dimaksudkan dengan qaul itu apa? Hal yang dinisbatkan kepada Nabi, baik perkataannya. Apa itu perkataan qaul? Itu sudah dibahas. Apa itu perkataan? Tadi kita sudah singgung. Ada pada pembahasan apa? Kata qaul al-kalam terkait dalam masalah al-kalam. Lihat bab al-kalam. Au fi'lin atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak, di sini dibagi-bagi. Disebutkan di sini ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah, apa yang dikerjakan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan karena keharusan dari lahiriah sebagai seorang manusia. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bashar, sebagai seorang manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Sehingga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya itu terkait dalam masalah risalah. Ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah manusia. Sehingga ini yang dijadikan sebagai dalil orang-orang orientalis yang mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orientalis dan mungkir hadis, ingkar hadis, yang mengatakan bahwasanya dalil dari hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena kita tidak mengetahui mana perkataan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah risalah dan mana yang masuk. Ketika perbuatan itu terkait dalam masalah lahiriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat asli dari seorang manusia seperti makan, wasyurbi wan naum, minum dan tidur, fala hukma lahu fi dzatihi, maka tidak ada hukum ketika melihat dari perbuatan itu. Apakah tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai hujjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya bagaimana? Ke kanan. Enggak, artinya yang itu memang sifatnya lahiriah, nanti ada yang diperkecualikan tentunya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur jam sekian. Dalam keadaan duduk misalnya karena kecapean. Dan bagaimananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Apakah itu dijadikan sebagai hujjah? Secara zatnya tidak. Tetapi walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu lisababin. Akan tetapi bisa jadi yang tadinya itu tidak terkait dalam masalah hukum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau melarangnya karena ada sebab-sebab tertentu, maka itu bisa dijadikan sebagai hukum. Misalnya yang tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur dia muttaji'an ala jambihil ayman. Dia posisi tidurnya di lambung sebelah kanan misalnya dengan meletakkan tangannya di khaddihil ayman. Apakah itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Iya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Tetapi secara asal maka yang namanya tidur itu tidak masuk ke dalam masalah hukum dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya maka masuk. Dalam makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya di sini, wa qad yakunu lahu sifah matlubah kal akli bil yamin. Disebutkan di situ terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan memerintahkan dengan sifat-sifat tertentu. Dengan memerintahkan supaya tidak diperbolehkan untuk makan dengan tangan kiri atau minum dalam keadaan berdiri atau makan dalam keadaan berdiri. Nah, di sini ada hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ketika misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis makan kemudian minum. Apakah kita katakan bahwasanya minum itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum setelah makan misalnya? Secara umum tidak. Secara asal itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, maka di situ bisa kita jadikan sebagai dalil. Aw manhiyun anha kal aqli bishimal, atau yang dilarang seperti makan dengan tangan kiri. Itu fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan lahiriah dia sebagai manusia. Kemudian yang kedua, ma fa'alahu bihasbil 'adah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kebiasaan dia. Nih, bedanya dengan yang pertama apa? Ya, tuntutan manusia, jibillah manusia, lahiriah manusia seperti itu. Sedangkan yang kedua, maka itu terkait dalam masalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasanya seperti ini. Kasifatil libas, sebagaimana sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum yang namanya pakaian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa seperti orang Arab yang lainnya memakai thawb, memakai gamis. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa dengan pakaian putih misalnya, bahkan diperintahkan, dia mengatakan untuk memakai pakaian berwarna putih, maka kita katakan bahwasanya memakai pakaian warna putih hukumnya sunnah. Kemudian lebih lanjut lagi, Rasulullah memakai thawb, Rasulullah biasa memakai gamis, apakah kita katakan gamis itu hukumnya sunnah atau wajib karena Rasulullah melakukannya? Hukumnya mubah atau sunnah atau haram? Bisa jadi terkait dengan yang lainnya. Ketika itu masuk dalam pakaian syuhrah misalnya, yang menjadikan orang itu kaget, kemudian membenci dan memusuhi, bisa jadi masuk ke dalam syuhrah walaupun sekarang tidak. Atau bisa jadi karena kaitan dengan niat dia, supaya ingin dianggap nyeleneh dan tampil beda sehingga memakai pakaian gamis misalnya, maka bisa jadi terkait dalam masalah hukum yang lainnya. Tetapi secara zatnya, maka yang dikatakan di sini, famubahun fi haddi dzatihi, hukum asal sebenarnya adalah mubah. Waqad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu lisababin, tetapi bisa jadi itu diperintahkan, disunahkan karena sebab, dan bisa jadi dilarang. Yang dilarang yang tadi terkait dalam masalah syuhrah misalnya, secara zat itu boleh. Tetapi ketika terkait dalam masalah pakaian syuhrah, terkait ketika dia itu melakukan isbal misalnya, memanjangkan celananya di bawah mata kaki, kemudian ketika dia mengatakan ini kan kebiasaan dan kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia di sana mungkin tidak, tetapi di sini kan isbal, berarti boleh dong untuk melakukan isbal misalnya. Kan mubah hukum asal itu, hukum asal kebiasaan Rasulullah, hukumnya mubah. Rasulullah melakukan seperti itu, ya sudah, enggak masalah. Sedangkan di sini biasa melakukan isbal, ya sudah, jangan dipermasalahkan, berarti boleh. Nah, tentunya di sini tidak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang lainnya. Di situ ada sebab dengan aturan-aturan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan atau perintahkan. Kemudian yang ketiga, fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukannya, iya. Tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang khusus, fayakunu mukhtasan bihi, sehingga pekerjaan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperbolehkan yang lainnya melakukannya. Misalnya disebutkan di sini kal wisal fisau, melakukan wisal ketika puasa. Wisal itu artinya meneruskan, artinya terus tancap gas dan tidak melakukan buka puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang melakukan wisal. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ada salah seorang di antara sahabat mengatakan, engkau melakukan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya bukan seperti kalian. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk dirinya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa nikah bil hibah, misalnya nikah dengan hadiah. Maksudnya ketika seorang wanita mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diriku saya hadiahkan kepada engkau wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa atsar yang ada, Rasulullah mengiyakannya dan dia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus ada mahar, tanpa harus ada saksi. Di sini pengkhususan. Kemudian apakah kita ketika ada seorang wanita yang ada di hadapan kita dan mengatakan, saya sudah berikan jiwa dan ragaku kepada engkau wahai adinda, kemudian oh berarti kamu sudah menjadi suami istriku. Apakah seperti itu dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Tentunya tidak. Wala yuhkamu bil khususiyah illa bidalilin, dan tidak diperbolehkan, artinya tidak dihukumi ini secara khusus kecuali dengan dalil yang lainnya. Li'annal asla at-ta'assi bihi, karena asalnya seorang muslim itu at-ta'assi, ittiba, mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ya, tidak salah kalau memang seorang tidak mengetahui kalau itu khususiyah dengan melihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kemudian dia mengikutinya. Awalnya tidak salah. Karena ini termasuk dari ibadah yang ada, puasa ibadah, Rasulullah melakukan wisal. Ketika dia tidak mengetahui itu adalah pengkhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak salah karena memang asalnya diperintahkan seorang itu mencontoh Rasulullah. Tapi ketika dia mengetahui ada dalil yang mengkhususkannya, maka dilarang. Kemudian yang lainnya, ma fa'alahu ta'abbudan, fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah ibadah. Fawajibun alaihi hatta yahsula al-balagh, maka wajib atasnya. Fawajibun alaihi artinya hukumnya Rasulullah melakukan suatu ibadah. Hukum Nabi, hukum fi'il Nabi ini, amalan Nabi ini, maka wajib bagi dia, wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai didapatkan balagh, dia menyampaikan hal ini kepada umatnya. Liwujubi tabligh alaihi, karena wajibnya dia menyampaikan hal tersebut. Yang kita ambil faedah di sini, fi'il Nabi yang terkait dalam masalah ibadah, maka secara umum hukumnya wajib bagi Nabi. Kemudian apakah hukumnya wajib bagi umatnya? Tidak, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. apakah hukumnya sunnah, mubah atau yang lainnya. Thumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala asahil aqwal. Yang tadi kita katakan wajib bagi diri dia, wajib bagi dia untuk melakukannya. Kemudian dikatakan di sini yakunu manduban alaihi. Nah, di sini terjadi sekali lagi terjadi khilaf, dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan manduban fi haqqihi tidak wajib, tetapi itu hukumnya sunnah bagi dia. Bertentangan dengan apa yang tadi kita katakan. Ini pada dasarnya tidak, karena memang asal dari apa yang Rasulullah SAW lakukan, seperti halnya Rasulullah SAW melakukan sholat malam, maka wajib bagi Rasulullah SAW untuk melakukannya. Tapi ketika beliau menyampaikan kepada umatnya tentang sunnahnya sholat malam ini, maka tidak. Tetapi secara umum, sekali lagi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala mengatakan thumma yakunu manduban fi haqqihi, hak dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya untuk melakukan hal itu mandub. Wa haqquna ala asahil afan wa haqqina, dan juga mandub bagi kita untuk melakukan dan mencontoh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, ala asahil aqwa. Yang ingin saya sampaikan di sini, di situ kata ala asahil aqwa menunjukkan di situ ada khilaf yang terjadi di antara para ulama mengenai ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib atau hukumnya mandub? Yang wallahu taala alam, yang saya tangkap, yang saya dapatkan, kata yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala asahil aqwal, yang pernah saya dapatkan kata mandub ini lebih dekat kepada hak kita sebagai umatnya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sampai ada hukum yang mewajibkan atau melarangnya. Tetapi kita membicarakan hukum asal. Hukum asal ibadah yang Rasulullah lakukan, misalnya ketika kita mendengar ada hadis, hadisnya sahih dan sebagainya, Rasulullah melakukan ini. Bagi kita, apa hukumnya? Secara umum, hukumnya sunnah sampai ada dalil yang menyatakan bahwasanya Rasulullah memerintahkannya, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkannya, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sedangkan yang terkait dalam masalah hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebenarnya kita tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, apakah menurut Rasulullah itu wajib ataupun sunnah, yang terpenting adalah kita, bagi kita apa hukumnya. Yang tadi kepada atas Rasulullah ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Wadzalika li'anna fi'lahu ta'abbudan yadullu 'ala masyru'iyyatihi, karena yang demikian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah ibadah menunjukkan atas disyariatkannya perbuatan itu. Wal aslu 'adamul 'iqab 'ala tarki, dan asalnya tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan contoh yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rasulullah melakukan, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, beliau melakukan wudu. Ini ibadah atau kebiasaan? Kenapa ibadah? wudu, taharah. Tidurnya kebiasaan. Kalau itu wudunya itu adalah kebiasaan, tentunya wudunya tidak seperti wudunya orang yang melakukan sholat. Nah, di sini misalnya, ketika termasuk ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita katakan seorang yang meninggalkan wudu kemudian dia diikop? Tidak. Orang yang tidak berwudu ketika mau tidur kemudian kita katakan kamu keterlaluan. Kenapa? Kamu telah menyepelekan sunnah Rasulullah. Menyingkir kamu. Kamu ahlul bid'ah misalnya. Tentunya tidak, karena memang asalnya apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu hukumnya sunnah dan tidak ada hukuman. Walaupun ada pembahasan yang selanjutnya tentunya. Fayakunu masyru'an la iqaba fi tarkihi, dan yang demikian ini disyariatkan dan tidak ada iqab ketika seseorang meninggalkannya. Wa hadza haqiqatul mandu, dan ini adalah hakikat dari kata mandu. Kemudian misalnya disebutkan di sini hadis Aisyah ketika ditanya, bi Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya? Maka Aisyah mengatakan Rasulullah memulainya dengan melakukan siwak. Walaysa fi siwaki 'inda dukhulil bait illa mujarrad al-fi'l. Dan tidaklah siwak itu ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya kecuali hanya sekedar melakukan hal yang Rasulullah lakukan. Walaupun ini bisa masuk ke dalam kebiasaan dan bisa masuk ke dalam ibadah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dalam masalah siwak ini, terutama dalam masalah wudu. Tapi dalam masalah masuk ke dalam rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk memulainya dengan hal tersebut. Fayakunu manduban, maka hal yang seperti ini hukumnya mandub ketika itu dikaitkan dalam masalah ibadah. Pemithalu akhar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu. Dan misal yang lainnya, apa yang Rasulullah lakukan, Rasulullah menyela-nyela lihyahnya, jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Di sini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya jenggot itu bukan bagian dari wajah, sehingga sebagian mengatakan hukumnya adalah sunnah, boleh. Artinya ketika seorang meninggalkannya maka tidak masalah. Tapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini bahwasanya ketika itu masuk ke dalam kaitannya dalam masalah ibadah, maka menyela-nyela jenggot lebat, terutama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenggotnya katsif, artinya lebat, maka menyela-nyela sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan asal dari fi'il ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya mandub, maka hukumnya sunnah. Sehingga ketika seseorang meninggalkannya atau hanya sekedar zahirnya saja, zahir artinya sekedar basah zahirnya sebagaimana rambut, maka tetap wudunya sah. Tetapi ketika melihat itu adalah fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah wudu ibadah, maka disunahkan untuk menyela-nyela jenggot, terutama jenggot yang lebat. Fatakhlilul lihyah laysa dakhilan fi ghaslil wajhi hatta yakuna bayanan limujmalin. Dan menyela-nyela jenggot itu bukan bagian dari wajah yang diwajibkan untuk dibasuh, sampai di situ diterangkan hatta yakun bayanan limujmalin, sampai di situ fungsinya adalah untuk menerangkan dengan sesuatu yang mujmal. Artinya ada keterangan tambahan yang menyatakan itu bagian dari wajah, maka silakan mengatakan itu wajib. Tapi ketika tidak ada, maka hukumnya dikembalikan kepada asal. apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu terkait dalam masalah ibadah, hukumnya adalah sunnah. Wa inna ma huwa fi'l mujarrad fa yakunu manduban, karena itu terkait dalam masalah fi'l mujarrad dan tidak ada dalil khusus yang menyebutkan mewajibkan Rasulullah mewajibkan untuk melakukan hal itu, maka hukumnya dikembalikan kepada asal sehingga hukumnya mandu. Kemudian fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima yang terkait dalam masalah penjelasan terhadap nas-nas kitab dan as-sunnah. Maka wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hatta yahsula al-bayan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya sehingga fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjelas dari nas yang ada, dari ayat-ayat yang ada atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Diwujubi tabligh alaihi, karena wajibnya Rasulullah untuk menyampaikan dengan apa yang diwahyukan kepada dia. Tsumma yakunu lahu hukmun hukmu dzalika nas al-mubayyan fi haqqihi wa haqqina, sampai sehingga hukum tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, nas yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi hukumnya disesuaikan dengan apa yang dijelaskan, al-mubayyan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'il Nabi menjelaskan nas, menjelaskan ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika Rasulullah berdiri di depan para sahabatnya kemudian melakukan sholat, kemudian mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, maka hadis yang terkait dengan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan ayat yang ada itu tentunya hukumnya wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah wajib bagi kita untuk melakukannya? Iya, ketika memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya dan itu sebagai penjelas dari apa yang kita ketahui dari nas tersebut. Fa in kana wajiban kana dzalikal fi'l wajiban. Kalau itu wajib, maka hukumnya wajib. Kalau fi'il itu mandub, maka hukumnya mandub. Disesuaikan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan atau kabarkan. Misal wajib tadi, af'alus shalah al-wajibah. Fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dari nas yang ada yang hukumnya atau hukumnya wajib. Sebagaimana yang terkait dalam masalah salat. Bayanan limujmalin, untuk menerangkan sesuatu yang global dalam Al-Qur'an. Rasulullah menerangkannya misalnya wa aqimu as-salat, lakukanlah salat. Rasulullah menerangkannya. Nah, Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, maka wajib bagi seseorang itu untuk melakukan seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Walaupun secara detailnya maka kita mengetahui mana yang sunnah, mana yang wajib dan seterusnya. Kemudian wa mithal mandub, misal mandub hal yang sunnah, sebagaimana Rasulullah melakukan, menerangkan, ingin menjelaskan dengan ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, maka ambillah atau lakukanlah di belakang maqam Ibrahim itu salat, artinya tempat untuk salat. Disuruh setiap ketika selesai melakukan tawaf itu disuruh untuk melakukan salat. Rasulullah melakukannya, melakukan sholat dua rakaat dengan membaca kuliah dan kulhu. Di situ menjelaskan atau merinci apa yang Allah katakan, Allah perintahkan. Maka di sini apakah hukumnya wajib? Tidak. Dalam atsar yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh untuk melakukannya. Maka diambil pemahaman bahwasanya hukum melakukan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf hukumnya sunnah. Wa amma taqriru sallallahu alaihi wasallam, tadi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mengetahui fi'il pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya hukumnya wajib, tidak semuanya hukumnya haram, tetapi ada rincian-rinciannya. Yang terkait dalam masalah jibillah basyariyah, maka hukumnya asalnya mubah, boleh. Yang tadi telah contohkan, yang sering kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadanya bidang misalnya, kemudian jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cepat, tegak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai, capek kemudian istirahat. Langkah-langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum seseorang itu mencontoh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Hukumnya pada asalnya mubah. Walaupun yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar yang mengikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat dia berhenti, maka dia akan berhenti. Persis. Sifat-sifatnya berusaha untuk menirunya. Secara hukum tidak. Para sahabat pun tidak melakukan hal tersebut. Tetapi apakah dilarang? Tidak. Karena memang seorang ketika dia mencintai sesuatu, maka dia berusaha untuk melakukannya, menirunya. Dengan kecintaan dia, maka bisa jadi pahala itu akan didapatkan. Dengan cintanya seseorang melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan seterusnya dari jibillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terkait dalam masalah kebiasaan kita mengetahui, kemudian yang terkait dengan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui pula, kemudian yang terpenting buat kita adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah terkait dalam masalah ibadah, kita pun sudah mengetahuinya, apalagi yang terkait dalam masalah rincian untuk menjelaskan dari dalil-dalil yang ada. Kemudian untuk takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampai jam berapa? Jam 6. Itu lebih. Ben apa? Ben cepat-cepat teko. Nah. Wa amma taqriru sallallahu alaihi wasallam ala syai' fa huwa dalilun ala jawazihi ala alwajhi alladhi aqarrahu qawlan kana am fi'lan. Sedangkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, tetapkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Bukan berarti menetapkan dengan perkataan dia. Kalau perkataan dan ketetapan, perkataan atau perbuatan, maka masuk ke dalam qaul atau fi'l. Di sini iqrar, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya atau memerintahkannya. Walaupun sebagian juga mengarahkan kepada ya yang namanya takrir itu kan sesuatu yang telah ditetapkan. Rasulullah menetapkannya. Sini tentunya kalian sudah mengetahui dalam di kita di pelajaran ilmu usul fikih. Qaulan kana am fi'lan. Dikatakan qaulan kana am fi'lan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dari perkataan dia atau perbuatan dia itu masuk, sudah jelas. Ini ketika bersinggungan dengan karena sebagian menerjemahkan dengan kata takrir itu adalah ketetapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan, tetapi dibawakan oleh Syekh di sini ketetapan yang dimaksudkan adalah ketetapan yang memang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersifat qaul ataupun yang bersifat fi'liyah. Kita coba baca dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Iqrarul jariyah allati sa'alaha aina Allah qalat fis sama. Ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan kepada seorang wanita, aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala, maka budak itu atau wanita itu mengatakan Allah fis sama. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat mengatakan tidak mengiyakan. Dia. Artinya di situ difahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya. Takrir. Walaupun sifatnya terkait dalam masalah qaul. Terkait dalam masalah qauliyah. Karena Rasulullah mendengar, Rasulullah bertanya, kemudian dia mendengar seorang mengatakan itu, kemudian beliau diam, maka itu dijadikan sebagai dalil bahwasanya Allah fis sama. Kalau seandainya itu salah, maka tentunya Rasulullah akan menyalahkannya. Kemudian wa mithalu iqrarihi 'alal fi'li, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah fi'il, iqraruhu sahibu sariyah alladhi kana yaqra li ashabihi fayakhtumu bi qul huwallahu ahad. Sahibu sariyah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia membaca di setiap rakaatnya itu dengan qul huwallahu ahad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak mengetahui. Karena kasus itu terjadi tidak di hadapan Rasulullah, di pasukan atau di pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabus sariyah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut di dalamnya. Maka dibaca dengan membaca qul huwallahu ahad di setiap rakaatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahukan dengan kejadian tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik. Maka tanyalah kepada dia, kenapa dia melakukan hal tersebut, mengulang-ulang bacaan qul huwallahu ahad di setiap rakaatnya. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada orang tersebut, maka dikatakan, faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Itu adalah sifat Ar-Rahman yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu, dan saya suka untuk membacanya karena menyebut-nyebut sifat Ar-Rahman, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan atau mengisyaratkan tentang kelemahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, maka kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintainya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dilihat dari ketetapan yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Sehingga Syekh Muhammad rahimahullah taala mengatakan dalam syarahnya, hukumnya mengulang-ulang qul huwallahu ahad itu apa? Jais ghairu masyru. Hukumnya boleh tetapi tidak disyariatkan. Kenapa? Tidak disyariatkan karena terkait dalam masalah fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dilarang? Tidak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, tidak melarangnya dengan apa yang fi'il dilakukan oleh seorang sahabatnya. Sehingga dari situ Syekh Muhammad rahimahullah taala mengatakan harus tersebut boleh untuk mengulang-ulang bacaan qul huwallahu ahad dengan dasar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Rasulullah dan para sahabat yang lainnya tidak melakukannya. Mau melarang mengatakan itu bid'ah? Tidak mungkin, karena memang Rasulullah tidak melarangnya, dan seterusnya. Kemudian misal yang lainnya, iqrarul habasyah yal'abuna fil masjid. Iqrarnya ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Habasyi, orang-orang Ethiopia melakukan permainan di dalam masjid, baik permainan perang ataupun permainan yang lainnya. Min ajli ta'lif al-Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ta'lif, menarik simpatik mereka terhadap Islam. Dikatakan alasannya seperti itu. Sehingga ketika seorang orang berlarian ke sana kemari dalam masjid, apakah hukumnya haram? Apakah dia tidak ihtiram dalam dengan masjid? Tidak. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Apakah hukumnya sunnah untuk melakukan latihan perang dalam masjid? Tidak, karena Rasulullah tidak memerintahkannya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Bahkan Aisyah diperbolehkan untuk melihat dan menonton apa yang mereka lakukan di sini, ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita teruskan sampai akhir ini. Fa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam yu'lam bihi fa innahu la yunsab ilaihi. Adapun kejadian yang ada di zamannya dan tidak diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, maka tidak bisa dinisbatkan kepadanya. Walakinnahu hujjah, akan tetapi athar itu sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, di sini terkait dalam masalah hadis. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang misalnya dikatakan di sini tentang masalah azal. Hadis Jabir bin Abdullah, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil, bahwasanya kami melakukan azal dan Al-Qur'an turun. Apakah Rasulullah mengetahuinya? Tidak. Tidak diketahui dalil yang jelas bahwasanya Rasulullah mengetahui tentang masalah azal ini. Tidak perlu dijelaskan masalah azal ya. Azal itu apa? Ya. Azal mengeluarkan, ya. Ya. Uslah. Tidak menumpahkan air mani di tempatnya, tapi dikeluarkan, sehingga untuk mencegah kehamilan. Apakah hukumnya dilarang? Kembali kepada iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Apakah Rasulullah, hadis yang ada di situ lafadznya kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kita melakukan itu dan Qur'an turun. Apakah Rasulullah mengetahuinya? Tidak. Apakah dinisbatkan kepada Rasulullah hadis ini? Tidak. Tetapi ini bisa dijadikan sebagai hujjah, karena wahyu tetap turun. Kalau seandainya itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka tentunya ada ayat, ada hadis yang melarangnya. Allah Maha mengetahui. Kalau memang itu haram, itu tidak diperbolehkan, maka tentunya ada peraturan. Nah, di sini dalil-dalil yang diambil di sini. Kalau seandainya itu dilarang, maka karena ayat itu terus turun, maka ada aturan yang akan diberlakukan. Tapi karena tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam ikrar. Walaupun memang dipisahkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin di sini, tidak masuk dalam takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sebenarnya tidak. Karena memang Rasulullah tidak mengetahuinya. Yang disebut dengan takrir itu kalau Rasulullah mengetahuinya, baik dari perkataan seseorang ataupun perbuatan seseorang. Di sini Rasulullah tidak mengetahuinya, tetapi bisa dijadikan sebagai hujjah menurut jumhur ulama dengan masalah azal ini. Walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak, dilarang dengan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian itu hal itu dijadikan sebagai hujjah di terakhir dikatakan oleh Syekh, wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjah. Kalau iqrar Nabi itu sebagai hujjah, maka dengan dalil yang tadi misalnya salah satunya contoh adalah hadis azal, itu adalah ketetapan atau diamnya atau tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hujjah. Karena kalau seandainya itu af'alal munkarah, Allah tentunya mengetahuinya. Allati kana mengetahuinya. Kalau memang itu terlarang, maka tentunya ada ayat yang turun melarang hal tersebut atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang tersebut. Dan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena apa? Karena lihat, kanal munafiquna yakhfaunaha yubayyinaha Allah taala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang mereka menyembunyikannya, tapi karena itu terlarang, maka Allah menguakkannya. Kalau seandainya azal itu dilarang, maka tentunya akan dikuak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dinisbatkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak disebutkan dengan jelas Rasulullah mengetahuinya, maka bisa dijadikan sebagai hujjah. Fadalla ala anna ma sakatallahu anha bahwa jais, menunjukkan apa yang Allah diam terhadapnya maka hukumnya boleh. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Sampai di sini mungkin ada tambahan dari antum atau antuna. Mohon nantinya untuk dibaca yang tentunya terkait erat dengan masalah usul musal hadis itu, insya Allah coba kalian baca, insya Allah nanti kita baca tidak satu persatu tapi kita baca secara singkat di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, ada kita harus menggabungkan, artinya menggabungkan dalil-dalil yang lainnya, hadis-hadis yang ada yang terkait dalam masalah fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di antaranya hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Muslim, yang di situ dalil yang paling lengkap yang menyebutkan tentang hajatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan. Kalau dilihat dari dalil yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk melakukan salat di belakang makam Ibrahim. Dengan tidak disebutkannya itu hadis ini yang terkait dengan makam Ibrahim ini, maka dikatakan bahwasanya hadis ini tidaklah menunjukkan tentang kewajiban seseorang melakukan dua rakaat di belakang makam Ibrahim tersebut. Nah, ini menggabungkan beberapa dalil yang ada. Kalau seandainya itu wajib, maka tentunya akan disebutkan. Wallahu taala. Nah. Maqam Ibrahim. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di situ apa di jamak?
Terus
Terus B. Ya, bisa dijadikan dalil itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya dalam hadis sabir itu bukan perkataan Rasulullah secara total, tidak. Tetapi hadis sabir itu menjelaskan perjalanan Rasulullah dari haji A sampai Z. Tidak semuanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu wajib, maka akan disebutkan. Atau dari riwayat-riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Di samping memang ada dalil-dalil yang lainnya yang menguatkan tentang sunnahnya sunnahnya dua rakaat di belakang makam Ibrahim itu. Allah taala. Hazir. Entar, ini dikaitkan dengan zaman Rasulullah. Al-Qur'an yanzil. Al-Qur'an turun, apakah Al-Qur'an sekarang yang turun? Ya, turun dari atas ke bawah, ya. Tapi apakah wahyu itu masih mengalir? Tidak. Mengalir. Tidak bisa dikaitkan dengan apa yang kita lakukan. Karena jauh sekali. Yang sering dijadikan sebagai hujah dengan masalah-masalah yang diperselisihkan terutama dalam masalah bid'ah ini yang terkait dengan yang tadi hadis masalah qul huwallahu ahad. Itu sering sekali, yang kadang nih saya tidak mengatakan sering, dijadikan sebagai hujah. Kalau memang itu tidak diperbolehkan amalan-amalan yang baik, tentunya dia akan mencontoh Rasulullah tidak melakukannya, tetapi sahabat itu melakukannya. Berarti boleh dong kalau seandainya niatnya itu baik. Berarti boleh untuk melakukan hal-hal yang baru. Nah, di situ tentunya tidak. Ada pembahasan lebih lanjut lagi dalam membantah masalah ini. Tidak setiap apa yang baik itu baik. Misalnya, ya pada zaman itu Rasulullah mengetahui. Dilihat dari lafaz yang ada misalnya. Bukankah di situ terjadi bentuk pengingkaran dari para sahabat Rasulullah? Yang melaporkan kepada Rasulullah, ini si fulan telah melakukan ini. Walaupun memang awalnya tidak, tetapi di situ langsung bisa hukum masalah syariat atau masalah tasyri itu masih berlaku sehingga dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ambil dari dasar yang ada, itu sudah diingkari oleh para sahabat dengan hal yang baru itu. Tapi karena Rasulullah akhirnya mengiyakan, ya sudah mengiyakan. Sebagaimana kasus Umar bin Khattab ketika mendengar tentang qiraah yang berbeda, apa yang dilakukan oleh Umar? Menariknya, menggeretnya, karena memang telah menyelisihi. Umar tidak mengetahui sampai ditarik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikeluhkan masalah itu, Rasulullah menetapkannya. Di situ tidak bisa dijadikan sebagai dalil dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang memang sahabat awalnya tidak mengetahuinya. Yang menunjukkan di situ ada celaan dari para sahabat yang lainnya untuk membuat hal-hal yang baru dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Apa itu sunnah? Lah, artinya apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Kalau memang pemahaman kita sunnah itu adalah ma'ulifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin dan seterusnya, maka iya, karena Rasulullah melakukannya. Walaupun itu terkaitnya dalam masalah fi'il nabi sallallahu, ini kan dimasukkan kan? Fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam masalah jibillah. atau kebiasaan dia. Tapi kan itu fi'il, ma'udhifa ila nabi, walaupun di situ ada rinciannya. Itu secara awal bahwasanya itu adalah sunnah. Kalau yang dimasukkan dengan sunnah itu adalah fi'il nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau memang maksudnya itu ya benar. Tapi kalau dihukum yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah sunnah yang memang di situ diperintahkan dan tidak ada hukum bagi orang yang meninggalkan, apakah seperti itu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk memanjangkan rambutnya? Tidak. Tapi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, sehingga para ulama pun juga tidak melarang dan para ulama pun juga tidak mengatakan wajib. Tapi ya seringnya mengatakan sunnah, dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dikembalikan tadi di dalam pemahaman apa hukum fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang terkait dalam masalah jibillah. Kalau memang kita mengetahui jibillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya mubah, berarti hukumnya asalnya mubah. Baru setelah itu dia kejar dengan sesuatu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya memang ini kebiasaan. Tapi Ibnu Umar misalnya melakukan hal seperti itu karena memang saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berusaha. Yang menjadi permasalahan itu masalah ini, misalnya masalah sunnah, sunnah memanjangkan rambut, sunnah kawin misalnya, sunnah poligami, sedangkan sunnah-sunnah yang lainnya tidak dilakukan, ini yang menjadi permasalahan. Ini kebiasaan jadikan hujah yang diinginkan, jadikan sebagai sunnah ketika memang pas. Kalau tidak pas, enggak. Bukan berarti kita melarang misalnya memanjangkan rambut, memakai gamis, kemudian poligami dan seterusnya, tidak. Ingat loh, saya tidak mengatakan ini dan tidak mencela. Tetapi alangkah baiknya ketika seseorang itu melihat keadaannya. Kalau memang dia konsekuen dengan sunnah-sunnah yang ada, silakan untuk melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Tidak hanya masalah kawin saja yang sunnah. Itu yang ya, kalau memang dia ingin melakukan suatu keadilan. Dimulai dari nikah, kan dimulai dari nikah bisa melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Siapa tahu mendapatkan istri yang solehah. Siapa tahu, nggak ada yang tahu memang. Allah taala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan. Dan saya berusaha untuk 1-2 pertemuan untuk memaparkan sesuatu yang bisa mendekatkan dengan apa yang sebenarnya kita gali dari ilmu usul fikih ini atau terkait dalam masalah kaidah usul fikih. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tambahan sedikit. Tambahan sedikit artinya mungkin tambahan iklan. Di belakang Masjid Pogong Raya itu kan ada wisma. Yang kebetulan awalnya itu Ustaz Zaid yang diminta untuk mengelola. Dulunya mungkin Ustaz Amrullah. Ustaz Zaid. Artinya di situ disediakan kos gratis yang di situ memang kaitannya dengan tahfidzul Quran dan pembelajaran seperti biasa. Yang kita inginkan sebenarnya karena kita yang mengelola, yang kita inginkan daripada diisi yang lainnya, karena muksininya ini memang open, dia open. Artinya semuanya bisa masuk selama memang ada keinginan kuat dan sebagainya. Yang dicari, yang diprioritaskan memang teman-teman dari UGM semester 1 sampai 4. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dicoba. Artinya yang kita inginkan itu daripada diisi sama orang lain, monggo diisi. Putra, untuk putri sekitar bulan Agustus, mungkin semester depan baru diisi. Artinya, tapi silakan untuk bisa inden di situ. Artinya kalau itu bisa, yang terutama yang jauh-jauh yang belum mendapatkan kos-kosan misalnya, karena memang di situ gratis full, tidak dipungut biaya. Satu kamar hanya 2 orang yang putra, yang putri saya tidak tahu, mungkin ada 3 atau 4. Artinya fasilitas semuanya ada, ya silakan untuk di gunakan. Kalau itu digunakan oleh teman-teman kita dan kita sinergiskan dengan kegiatan yang di Mahad Ilmi, bisa dijadikan tempat untuk dia markas atau apa kita, walaupun muhsininya pun juga tidak bermaksud itu, tapi ya insya Allah kita fungsikan selama yang bisa kita fungsikan. Wallahu ta'ala alam bissawab.